Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα και αύριο θα έχουμε ένα διπλό αφιέρωμα στην εθνική μας χαρμολύπη. Χαρμολύπη, τι υπέροχη λέξη. Μεσαιωνικής καταγωγής όπως έχω δει. Είναι αυτό το υβρίδιο, το συναμφότερον που λένε, η χαρά και η λύπη σε κοινή συσκευασία. Τι γεγονότα, τι εθνικά γεγονότα μπορεί να μας προκαλούν χαρά και λύπη ταυτοχρόνως. Το πιο κοντινό μας μεγάλο γεγονός που θα μας απασχολήσει στο δεύτερο μέρος, δηλαδή στην αυριανή εκπομπή, είναι φυσικά το 1974, το καλοκαίρι, εκείνο το αξέχαστο καλοκαίρι του 1974, που από τη μια είχαμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας, από την άλλη όμως είχαμε το αίμα της Κύπρου. Χαρά και λύπη, χαρμολύπη, με την ίδια αλλαγή. Πιο παλιά είχαμε βεβαίως την συνθήκη της Λοζάνης, τη Συμφωνία της Λοζάνης το 1924, που βεβαίως από τη μία σφαράγιζε τη μικρασιατική καταστροφή που είχε προηγηθεί το 1922, από την άλλη όμως με την ανταλλαγή πληθυσμών, με το νέο αίμα που ήρθε στην πατρίδα, στην ουσία δημιουργήθηκε η Ελλάδα που γνωρίζουμε σήμερα. Χαρά και λύπη λοιπόν και σε αυτό το γεγονός. Καταστροφές και θρίαμβοι, όπως ήταν και ένα βιβλίο του Στάθη Καλύβα, με το οποίο επίσης θα ασχοληθούμε. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ένας καλός μπούσουλας για να δούμε πώς εξελίχθηκε καν τα πράγματα, πώς διαμορφώθηκε η πατρίδα μας, πώς διαμορφώθηκε το σύγχρονο ελληνικό κράτος, είναι το βιβλίο της Λένας Διβάνη με τίτλο «Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας 1830-1947, απόπειρα πατριδογνωσίας», είχε κυκλοφορήσει το 2000 από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Αναλογιστείτε για μια στιγμή πόσα χρόνια η πατρίδα μας έχει τα σύνορα που έχει και σήμερα. Λοιπόν, για να μην σας ταλαιπωρώ, επειδή δεν είναι και αμφίδρομη η εκπομπή και δεν μπορώ να ακούσω τις απαντήσεις σας, τα σύνορα που έχουμε σήμερα τα έχουμε για 76 ολόκληρα χρόνια, από το 1947. Βεβαίως βάζουμε έναν αστερίσκο, υπάρχει η εισβολή στην Κύπρο, το 40% που κατέχουν οι Τούρκοι από το 1974, εδώ και σχεδόν παρά ένα χρόνο, δηλαδή μισό αιώνα. Αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η Κύπρος δεν ήταν ελληνικό έδαφος, ήταν ανεξάρτητο κράτος, και όταν θα φτάσουμε στο κεφάλαιο της Κύπρου, στην αυριανή εκπομπή, θα δούμε πώς αυτό το ανεξάρτητο κράτος, που είχε όμως πλειοψηφία ελληνικού πληθυσμού, συντριπτική πλειοψηφία, γύρω στο 82%, έφτασε στο σημείο να υποστεί την εισβολή από τους Τούρκους και να διχοτομηθεί. Λοιπόν, η Διβάνη μας δίνει, η Διβάνη είναι καθηγήτρια, ήταν τουλάχιστον μέχρι πέρσι, παραιτήθηκε πριν σε συνταξιοδοτηθεί, καθηγήτρια της ιστορίας στη νομική σχολή. Και σε αυτό το βιβλίο, την εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας, που όπως είπαμε κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη, μας δίνει το μπούσουλα. Το μπούσουλα του πώς ακριβώς δημιουργήθηκε με κάθε μία ενσωμάτωση, με τη μία ενσωμάτωση μετά την άλλη, η σημερινή Ελλάδα. Η ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου, λοιπόν, όπως προείπαμε, είναι η τελευταία ενσωμάτωση στη μητέρα πατρίδα. Έλαβε χώρα το 1947. 76 ολόκληρα χρόνια με τα σύνορά μας αμετάβλητα, ίσως παρά είναι μακρύ διάστημα. Αναμφίβολα είναι το πιο μακρύ από συστάσεις του ελληνικού κράτους, με διαφορά, με μεγάλη διαφορά. Αυτό το μακρύ διάστημα, λοιπόν, αυτά τα 76 χρόνια που έχουμε την ίδια ακριβώς εδαφική μορφή, μας υποβάλλουν και την ψευδαίσθηση μιας διαχρονικής σταθερότητας, ανεπηρέαστης, θα λέγαμε, από προσκέρους συσχετισμούς και συγκύριες. Έτσι όμως δείχνουμε να ξεχνάμε πως αυτή ακριβώς η σταθερότητα βασίστηκε εν πολλής, αν όχι εξ ολοκλήρου δηλαδή, σε ένα σπάνιο ιστορικό παράδοξο. Στον ψυχρό πόλεμο. Ο ψυχρός πόλεμος, εκείνη η ιδιόμορφη ισορροπία του τρόμου, εγκλώβησε μέσα στις αγγείλες του, κατά επέκταση μέσα στις ιδεολογικές του αγγυλώσεις, όλους τους εθνικισμούς και πρωτίστως τους βαλκανικούς, τους τόσο έφλεκτους βαλκανικούς. Ας μην ξεχνάμε ότι για πολλά χρόνια η Βαλκανική θεωρείτο ότι ήταν η πυρητή δαποθήκη της Ευρώπης. Ο ψυχρός πόλεμος επίσης θεώρησε ακόμα και την πρόθεση για μεταβολή των συνόρων ως βέβυλη κάζους, όχι πλέον κάποιου τοπικού μπέλη, κάζους μπέλη αιτία πολέμου, αλλά αυτού τούτου του πυρηνικού ολέθρου. Δηλαδή είχαμε την ψευδέστηση για πάνω από 40 χρόνια ότι ο επόμενος πόλεμος ή θα είναι πυρηνικός ή δεν θα υπάρξει ποτέ. Το εξωφρενικό κόστος λοιπόν ενός πυρηνικού πολέμου απέτρεψε κάθε εθνικιστικό αλυτρωτικό εγχείρημα. Αλλά αλίμονο, όχι στους αιώνες των αιώνων. Κατά τη 200η επέτειο της Γαλλικής Επανάστασης, της μαμής του εθνικισμού, του σύγχρονου εθνικισμού τουλάχιστον, αφυπνίστηκε πάλι το κτίνος το 1989. Η Δυτική Γερμανία συγκολήθηκε κακή-κακός με την Ανατολική, η Τσεχία πήρε βελούδινο διαζύγιο από τη Σλοβακία, η ακροτηριασμένη Σοβιετική Ένωση παρέδωσε τα ηνία σε μια χλωμή κοινοπολιτεία και η πολυεθνική Ιουγκοσλαβία διαμελίστηκε σε 6 αιμόφυρτα αγροτεμάχια. Επιπροσθέτως, το νεοπαγές Κόσοβο, μια ιδιότυπη επαρχία δίκην κράτους ορμητηρίου, για τον αλβανικό ορμητήριο, για τον αλβανικό αλυτρωτισμό εν προκειμένου, δείχνει διατεθειμένο το Κόσοβο πάντα να μεταφέρει το σφαγείο και νοτιότερα. Πιθανόν λοιπόν να μην βρούμε πιο κατάλληλη περίοδο για να παρακολουθήσουμε από την καθηγήτρια Λένα Διβάνη, καθήλυνα αρμοδία, ένα διεξοδικό, αποκαλυπτικό και αμοραλιστικό θα λέγαμε μάθημα πατριδογνωσία. Να επιστρέψουμε στις ρίζες του δικού μας αλυτρωτισμού πριν από 201 χρόνια, τότε που η πατρίδα μας επεκτηνόταν ως τον αμβρακικό κόλπο, και να μελετήσουμε την ελικοειδή του πορεία προς την ολοκλήρωση. Όχι πριν από 201 χρόνια, κάτι λιγότερο. Δίχως να παραγνωρίζει τη σημασία των θυσιών και κυρίως τη διάρκειά τους, τη διάρκεια των θυσιών, η Διβάνη ξεκαθαρίζει ευθύς εξ αρχής πως η παρτίδα της πατρίδας μας δεν κερδίθηκε πάντοτε στο πεδίο της μάχης, όσο στεναρά και αν η εθνική μας μυθολογία, όπως και η μυθολογία κάθε λαού άλλωστε, διατείνεται περί του αντιθέτου. Διόλου συμπτωματικά, το ελληνικό κράτος αποκτά υπόσταση, μια λυμφατική έστω υπόσταση, τη στιγμή ακριβώς που η επανάσταση ψυχοραγεί. Ο ίδιος ο νικητής του Ναπολέοντα, ο Δούκας του Wellington, χαρακτηρίζει την αυμαχία του Ναβαρίνου, κατά την οποία καταστρέφεται ο τουρκο-αιγυπτιακός στόλος και δίνεται στην επανάσταση, στην ελληνική επανάσταση, το φιλί της ζωής, ως ένα πολύ ατυχές συμβάν. Εξάλλου, η πρώτη επέκταση της πατρίδας μας το 1864 δεν κερδίζεται καν στο μέτωπο. Οι Εγγλέζοι παραχωρούν την Επτάνησο για να γλυκάνουν την εγκατάσταση της φύλλα προσκύμενης δυναστείας των Γλίξμπουργκ. Ούτε επίσης σπανίζει η κοινική τράμπα πολεμικών και διπλωματικών πλεονεκτημάτων. Πολιτικοί άνδρες του αναστήματος ενός ελευθερίου Βενιζέλου δεν διστάζουν να εγκαταλείψουν εδάφη και κτημένα με τη λόγχη, όπως τη Βόρειο Ήπειρο, ούτως ώστε να εξασφαλίσουν εδάφη που επιθυμούν σφοδρότερα, όπως τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Είναι επίσης ανέφικτο να απελευθερωθούν όλα τα εδάφη με μιας. Επιβάλλεται κάποιας μορφής ιεράρχηση προτεραιοτήτων, ελάχιστα δημοφιλής σε όσους υποχρεώνονται να αναστείλουν τις προσδοκίες τους επαόριστον. Έτσι η Κρήτη πιθαναγκάζεται να σεβαστεί το προβάδισμα της Μακεδονίας και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο γιος του Ψιλορίτη, αποπέμπει χωρίς δεύτερη σκέψη την αντιπροσωπεία των συμπατριωτών του από την Ελληνική Βουλή. Ζωτική σημασία έχει και αν ο εκάστοτε κατακτητής παρατάσσεται με τους εχθρούς μας ή με τους συμμάχους. Η αγγλική κατοχή λόγου χάριν δυσχεραίνει τη διεκδίκηση της Κύπρου. Απέναντίας, η ιταλική κατοχή διευκολύνει την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου. Στην παρτίδα του αλυτρωτισμού, τέλος, μετράμε και απώλειες. Ανατολική Θράκη, μικρασιατικά παράλια, Ύμβρος και Τένεδο. Η παρεπόμενη ανταλλαγή των πληθυσμών όμως ενδυναμώνει την εθνική ομοιογένεια. Σήμερα, κατά τραγική ηρωνία, η Ελλάδα είναι πιο ελληνική από την εποχή που αξίωνε την εθνική της αυτοδιάθεση. Ισχύει το ίδιο ασφαλώς και για τους γείτονες. Κάθε φορά η τράπουλα μοιράζεται εκ νέου. Καμία από τις μεγάλες δυνάμεις δεν προσδένεται ισοβίως στο άρμα των δικών μας επιδιώξεων. Δεν υπάρχουν εσαΐ φιλέλληνες δηλαδή και εσαΐ μισέλληνες όπως θέλουμε να βαυκαλιζόμαστε ότι υπάρχουν. Η Αγγλία παρεμποδίζει παντή τρόπο τη γέννηση του ελληνικού κράτους, ναρκοθετεί κατόπιν την οικονομική του ανάπτυξη, υποκινεί τις μικρασιατικές του φιλοδοξίες ως αντίβαρο προς την Ιταλία και το εγκαταλείπει εν τέλει στο έλεος του Ατατούρκ. Η Ρωσία πρημοδοτεί τους ομόθρησκους Ρωμιούς έως τα μέσα του 19ου αιώνα, οπότε και θέλγεται από την εξάπλωση του πανσλαβισμού, τον αντίρροπο δηλαδή αλυτρωτισμό, που θα ταλανίσει, θα βασανίσει τους Έλληνες για περισσότερο από 50 χρόνια. Η Γερμανία τέλος γητεύει τη βασιλική δυναστεία και ζωπηρώνει τον εθνικό μας διχασμό. Η ψυχρόεμη ανάλυση της διβάνει δυσαρεστεί αναντήρητα όποιον διακονεί τον εγγενή προορισμό του ελληνικού έθνου στην ιστορική του αποστολή και άλλα ηχηρά παρόμοια. Δεν συμφιλιώνεσαι εύκολα με την ιδέα πως το εθνικό σου πεπρωμένο μπορεί να είναι και το αποτέλεσμα μιας πολυεθνικής καραμπόλας, άδειλης και άρρητης έως την ώρα των διαπραγματεύσεων. Ίσως να ήταν μια ιδέα προσφυλής σε διαπραγματευτές ολκής όπως ήταν ο Τρικούπης ή ο Βενιζέλος. Ήταν όμως και μια ιδέα απεχθής στους οραματιστές και στους δημαγωγούς, πόσο μάλλον στα χαρακόμματα. Από το βιβλίο της Λένας Διβάνη λοιπόν θα πάμε λίγο πίσω, όχι ως έκδοση βγήκε αργότερα, αλλά ως χρονική περίοδος. Θα πάμε στα πρώτα χρόνια, του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Έπεσε μια μελέτη στα χέρια μου με τον τίτλο «Οι αγωνιστές του 1821 μετά την Επανάσταση», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ασίνη το 2019 και την υπογράφει η ιστορικός Ελισάβετ Τσακανίκα, μια ιστορικός που είναι ειδικευμένη τόσο στην περίοδο της Αντιβασιλείας, τη χρονική περίοδο δηλαδή από το 1832 στο 1835, όσο και της Βασιλείας του Όθωνα από το 1835 ως το 1862. Η μελέτη αυτή λοιπόν φωτίζει τις πρώτες μετεπαναστατικές δεκαετίες και καταδεικνύει ότι η απόπειρα αγιογράφησης του αγώνα ξεκίνησε πολύ νωρίτερα από ό,τι νομίζαμε, από τότε που νομίζαμε οι περισσότεροι, μόλον ότι τα κίνητρα και οι επιδιώξεις των πρώιμων αγιογράφων δεν συμπίπτουν αναγκαστικά με τα κίνητρα και τις επιδιώξεις των κατοπινών αγιογράφων. Ευθύς εξ αρχής λοιπόν διείστανται οι απόψεις ως προς το σκοπό ή το στόχο της Επανάστασης. Ορισμένοι έβλεπαν την Επανάσταση, γράφει η Τσακανίκα, ως μια πανηγυρική διακήρυξη της επιστροφής του ελληνικού έθνους στην Ευρωπαϊκή Δύση, κοιτίδα της οποίας υπήρξε η ελληνική αρχαιότητα, ενώ άλλοι περιόριζαν τις προθέσεις τους στην απελευθέρωση του χριστιανικού ποιμνίου από τον αλόθρησκο κατακτητή και αντιμετώπιζαν την Επανάσταση αποκλειστικά ως μια κατάφαση της Ορθοδοξίας, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπαγόταν για τον καθένα. Σύσφιξη των σχέσεων με την ομόδοξη Ρωσία, τήρηση αποστάσεων από την αιρετική Δύση, την παπική Δύση, την προτεσταντική Δύση, ακόμη και αναβίωση των παραδόσεων του Βυζαντίου, η θεοκρατική δομή του οποίου ερχόταν σε ευθεία ρήξη με το φιλελεύθερο και κοσμικό χαρακτήρα μιας εθνικής επανάστασης. Όλες αυτές, συνεχίζει η Τσακανίκα, οι τόσο διαφορετικές και εν πολύς αντιφατικές προσδοκίες και αξιώσεις που γέννησε η Επανάσταση μεταφέρονται στο νέο βασίλειο και δυσχεραίνουν τις προσπάθειες για την επικράτηση ενός στρογγυλεμένου εθνικού αφηγήματος χωρίς ακίδες και ανακολουθίες. Μονάχα όταν προϊόντος του χρόνου η τάξη των αγωνιστών εκλείπει, τονίζει η Τσακανίκα, θα εκλείψει μαζί της και το τελευταίο εμπόδιο στην επίτευξη της απόλυτης συνένεσης γύρω από το 21. Τότε ολοκληρώνεται η μνημειοποίηση της Επανάστασης, η οποία προϋποθέτει την ηρωιοποίηση όλων ανεξαιρέτως των πρωταγωνιστών. Μέχρι τότε, ωστόσο, οι πρωταγωνιστές και οι δευτεραγωνιστές της Επανάστασης θα αποδηθούν σε μια λυσαλέα κοκορομαχία γύρω από το ποιος δικαιούται και ποιος δεν δικαιούται να φέρει τον τίτλο του αγωνιστή. Φερέ φωνό τους, ο τύπος της εποχής. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον στο βιβλίο της Ελισάβετ Τσακανίκα είναι ότι αντλεί το πρωτογενές υλικό της από τις εφημερίδες εκείνων των ημερών. Φανταστείτε τώρα ένα εκδοτικό τοπίο στη μετεπαναστατική Ελλάδα τόσο όμοιο όσο και διαφορετικό από το σημερινό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς στη μελέτη του «Κοινωνική ανάπτυξη και κράτος, η συγκρότηση του δημόσιου χώρου στην Ελλάδα» που κυκλοφόρησε από το θεμέλιο του 1981, από το 1835 ως το 1862 κυκλοφόρησαν 156 εφημερίδες, ενώ έως το τέλος του αιώνα ο αριθμός τους έφτασε τις 789, από τις οποίες οι 402 ήταν αθηναϊκές. Όλα αυτά δε σε μια χώρα όπου οι εγγράμματοι ενήλικες δεν ξεπερνούσαν τους 100.000. Δηλαδή σε κάθε 150 με 200 εγγράμματους κατοίκους αντιστοιχούσε και μια εφημερίδα, χωρίς να υπολογίσουμε τα περιόδικα. Μπροστά σε αυτό το ολιγάριθμο αναγνωστικό κοινό, οι πραγματικοί ή κατά φαντασία αναγωνιστές, συστηματικοί επιστολογράφοι, όταν δεν είναι συντάκτες ή και εκδότες της εφημερίδας οι ίδιοι, επιλέγουν κομματική παράταξη, είναι με το ρωσικό κόμμα, το αγγλικό, το γαλλικό, και αναλόγως αγιογραφούν τους πολιτικούς τους συμμάχους πάτρονες ή δαιμονοποιούν τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Εδώ, στις εφημερίδες, όπως στο Φίλο του Λαού, στην Αθηνά, στον Αιώνα, στην Εθνοκρατία, στο Ζέφυρο, στο Θρίαμβο του Συντάγματος και ούτω καθεξής, παίρνουν σχήμα και μορφή τα κατοπινά μυθικά σύμβολα εθνικής ομοψυχίας. Οι πατριώτες στρατιωτικοί από τη μια μεριά εναντίον της βαβαροκρατίας ξενοκρατίας από την άλλη. Οι αυτόχθονες από τη μια εναντίον των ετεροχθόνων από την άλλη. Εκείνοι που πλούτησαν από την Επανάσταση εναντίον εκείνων που φτώχυναν. Οι φέροντες τίτλους ευγενίας που τους απένιμαν, για το Θεό σας, τους απένιμαν οι Οθωμανοί αυτούς τους τίτλους ευγενίας, εναντίον των φιλελευθέρων. Οι κοτσαμπάσιδες εναντίον των φαναριωτών. Ή και ομού εναντίον όλων των υπολείπων. Η μεγάλη απορία, περνώντας από τους διθυράμβους, τους Λιβέλους και Τούμπαλιν, δεν είναι πως αυτό το βιτριολικό αχταρμά διαδέχτηκε ένα ενιαίο εθνικό αφήγημα, με τα πορτρέτα του Καποδίστρια και του Μαυροκορδάτου, παραδείγματος χάρη, δύο θανάσιμων πολιτικών αντιπάλων, να βρίσκονται δίπλα-δίπλα σε έκθεση κοιμηλίων της Ελληνικής Επανάστασης που έλαβε χώρα ήδη το 1884. Αλλά πώς αυτά τα ιδεολογικά δίπολα, μεταλλαγμένα κατά περίσταση, άντεξαν στη φθορά του χρόνου και μεταφέρθηκαν μέχρι τις μέρες μας. Ένα μέρος της απάντησης, μας λέει η Τσακανίκα, εμπεριέχεται στη δικαίωση διαιώνιση των διπόλων από τους αντίστοιχους δεξιόστροφους ή αριστερόστροφους ιστοριογράφοι. Οι δεξιόστροφοι συνηθίζουν να υποτιμούν την εθνική διχόνοια και να της προσδίδουν μια υπερβατική απολυτική χρειά. Ας πούμε, αναφέρουν τη διχόνοια ως το εγγενές ελάττωμα του ελληνικού έθνους, ενώ οι αριστερόστροφοι ιστοριογράφοι μεταφέρουν στην ανάλυση της κοινωνίας του 19ου αιώνα την ιδεολογία και τις ορολογίες του 20ου. Απέναντι στο πνευματικό μόχθο που απαιτεί η ενδελεχής μελέτη του 1821, δεν είναι τυχαία η διαχρονική αντίδραση όλων των κυβερνήσεων. Σιωπή. Ας ανάψουν τα πυροτεχνήματα. πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Απόψε λοιπόν έχουμε το πρώτο μέρος από το διπλό αφιέρωμα στην εθνική μας χαρμολύπη, στη χαρά και τη λύπη που βιώνουμε ταυτόχρονα ως έθνος, ή στη χαρά που διαδέχεται τη λύπη και τούμπαλιν, στους θριάμβους και στις καταστροφές που εναλλάσσονται στην εθνική μας πορεία αυτά τα 202 χρόνια της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Πριν σας αποκαλύψουμε με ποιο βιβλίο θα ασχοληθούμε στη συνέχεια, θα σας διαβάσω δύο περιγραφές να αποφασίσετε εσείς κατά μόνας ποια κατά τη γνώμη σας περιγραφή αποδίδει πιστότερα τα εθνικά μας χαρακτηριστικά. Διαβάζω την πρώτη. Αναγνωρίζω στους Έλληνες δύο πολιτικές αρετές, την αγάπη για την ελευθερία και το αίσθημα της ισότητας. Πρέπει να προσθέσουμε και μια τρίτη, τον πατριωτισμό. Τους αρέσουν τα μακρινά ταξίδια, οι τολμηρές επιχειρήσεις, η ρυψοκίνδυνη κερδοσκοπία. Διαβάζω τώρα και τη δεύτερη περιγραφή. Στους Έλληνες η αγάπη για την ελευθερία ισοδυναμεί και με περιφρόνηση στους νόμους και σε κάθε νόμιμη αρχή. Η αγάπη για την ισότητα εκδηλώνεται συχνά σαν ζήλια απέναντι σε όλους εκείνους που ξεχωρίζουν. Ο κοντόφθαλμος πατριωτισμός γίνεται εγωισμός και το εμπορικό πνεύμα αγγίζει την απατεωνιά. Εάν ο εμβριθής παρατηρητής, κάποιος ξένος προφανώς γι' αυτό και αναφέρεται στους Έλληνες, δεν αναφερόταν σε αμφότερες τις περιπτώσεις στους Έλληνες, θα μέναμε με την εσφαλμένη εντύπωση ότι σχολιάζει δύο διαφορετικούς λαούς, εκ διαμέτρου αντίθετα. Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι σχολιάζουν τον ίδιο λαό δύο ξεχωριστοί παρατηρητές, με τον καθένα από τους δύο δέσμιο των δικών του προκαταλήψεων. Κι όμως, ο λαός είναι ένας, εμείς, είναι ο Έλληνες, όπως ένας είναι και ο παρατηρητής. Ο Γάλλος συγγραφέας, ακαδημαϊκός και δημοσιογράφος, Εντμόντ Αμπού. Γεννήθηκε το 1828, πέθανε το 1885. Διαβόητος, είναι διαβόητος στην πατρίδα μας για το υποτίθεται μισελληνικό μυθιστόρημά του, ο Βασιλεύς των Ωραίων, που κυκλοφόρησε πρώτη φορά στο Παρίσι το 1853 και μας διέσυρε σε όλη την Ευρώπη ως αιμοβόρους ληστές και εκτροφής ληστών. Πριν περάσουν 20 χρόνια από την έκδοσή του, το 1870 δηλαδή, ήρθε καπάκι και εισφαγή στο δίλεση και έδεσε το γλυκό. Ένα χρόνο πριν δημοσιεύσει το μυθιστόρημα αυτό, σε ηλικία 24 ετών, ο Αμπού έρχεται, καθίσταται στην Αθήνα ως υπότροφος της Γαλλικής Σχολής και παραμένει για δύο χρόνια. Περιοδεύει σχεδόν σε ολόκληρη τη λυμφατική ακόμα τότε ελληνική επικράτεια, κυρίως στην Αττική και στην Πελοπόννησο, και καταγράφει τις εντυπώσεις του στο βιβλίο «Η σύγχρονη Ελλάδα». Το βιβλίο του εκδίδεται στα γαλλικά το 1854, επανεκδίδεται ελαφρώς αναθεωρημένο και μπλουτισμένο την επόμενη χρονιά, το 1855, και μεταφράζονται εκτεταμένα αποσπάσματά του στα ελληνικά μονάχα 120 χρόνια αργότερα από τις εκδόσεις Τολίδη, με τίτλο «Η Ελλάδα του Όθου». Το πλήρες κείμενο, σε νέα μετάφραση της Αριστέας Κομνηνέλη, διατίθεται από το 2018 στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό από τις εκδόσεις Μετέχνη. Τελικά, είναι μισέλληνας ο Εντμόντ Αμπού? Είναι φιλέλληνας? Μας απεχθάνεται? Μας λατρεύει? Προς απογοήτευση πιθανόν των περισσότερων μας, που νιώθουμε ανακούφιση μονάχα όποτε ζουπάμε τους ξένους σε φιλελληνικά ή μισελληνικά κουτάκια, ο Αμπού στέκεται αμφίθυμος απέναντί μας και αρνείται να πετσοκόψει προκρούστια την αμφιθυμία του, προσανατολίζοντάς τη με το στανιό είτε προς την κατεύθυνση του μισελληνισμού είτε προς την κατεύθυνση του φιλελληνισμού. Καταρχάς, ανήκει σε αυτή τη γενιά των μορφωμένων Γάλλων, βλέπε Ευρωπαίων, σημειώνει στον πρόλογο της νέας έκδοσης από το Μετέχμιο ο συγγραφέας Τάκης Θεοδωρόπουλος. Στη νέα γενιά αυτή λοιπόν των μορφωμένων Γάλλων που έβλεπαν την Ελλάδα σαν όνειρο, ακόμη κι αν αναθεματίζουν την ελληνική ιστορία και τη μετάφραση ελληνικών κειμένων και τους παίρνει ο ύπνος πάνω στο ελληνικό λεξικό, όπως έγραφε ο Αμπού. Απογοητεύεται από την πραγματικότητα όταν ξυπνάει από το όνειρό. Η καθαρότητα της ματιάς του, η διάβγεια, δεν προδίδει απογοήτευση. Ίσως συμπληρώνει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, δεν περίμενε να δει τίποτε διαφορετικό από αυτή τη φτωχή χώρα που παράγει μόνο σταφίδες και μέλι τη στιγμή που η βιομηχανική επανάσταση μεταμορφώνει τη ζωή στην Ευρώπη. Γενικεύει, σίγουρα γενικεύει. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να κυκλώσει τις εντυπώσεις του. Παρ' όλα αυτά, ο Αμπού μας έχει κληροδοτήσει μια από τις πιο καθαρές και διαυγείς περιγραφές της χώρας μας και του λαού μας στα πρώτα βήματα της σύγχρονης ιστορίας της. Και παρατηρήσεις λεπτές που μπορεί να του κόστησαν σε δημοφιλία στα μέρη μας, αποτελούν όμως ένα πρώτης τάξεως υλικό για τη δική μας αυτογνωσία. Κυρίως ως προς το χαρακτήρα της συλλογικής συμπεριφοράς της φυλής μας. Σήμερα, σχεδόν 170 χρόνια από τότε που δημοσίευσε ο Εντμόντ Αμπού τις διεισδυτικές του παρατηρήσεις, είναι δυνατόν ακόμα να μας ενοχλούν. Είναι αλίμονο. Και πρώτος ο Αμπού εντοπίζει και καταγράφει την αιτία της διαχρονικής ενοχλησής μας. Τη σκοπτική αμφισβήτηση του εθνικού μας ναρκισισμού. Προφανώς υπάρχει πολλή αλαζονία στην αγάπη των Ελλήνων για τη χώρα τους, τονίζει ο Αμπού. Και τυφλώνονται κατά τρόπο περίεργο σχετικά με τη σπουδαιότητα της Ελλάδας. Κατά τη γνώμη τους, όλα τα γεγονότα της Ευρώπης έχουν για επίκεντρο και σκοπό την Ελλάδα. Αν η Αγγλία κάνει διεθνή έκθεση, ο λόγος είναι να προβληθούν τα προϊόντα της Ελλάδας. Αν η Γαλλία κάνει επανάσταση, ο λόγος είναι να τροφοδοτήσει τις αθηναϊκές εφημερίδες με ενδιαφέροντα άρθρα. Αν ο αυτοκράτορας Νικόλαος εποφθαλμιά την Κωνσταντινούπολη, ο λόγος είναι για να τιμήσει το βασιλιά Όθωνα. Ο ελληνικός λαός είναι ο πρώτος λαός του κόσμου. Η Ελλάδα είναι μια απαράμιλη χώρα. Ο Σικουάνας και ο Τάμισης είναι υπόγειοι παραπόταμοι του Ηλισσού και του Κηφισσού. Παρότι ο ίδιος ο Αμπού σπέβδει αμέσως κατόπιν να διευκρινίσει ότι προσπερνάει αυτές τις γελοιότητες, έχει ήδη ακουμπήσει το δάχτυλό του επί των τύπων των ύλων. Έχει αντιληφθεί την κορυφαία νεοελληνική παραδοξότητα. Αντί ο ναρκισισμός των συμπατριωτών μας να τροφοδοτεί την αυτοπεποίθησή τους και να ανατροφοδοτείται από αυτήν, τροφοδοτεί και ανατροφοδοτείται από την ανασφάλειά τους. Ο νεοέλληνας κατοχυρώνει παγκοσμίως την πατέντα του ανασφαλούς νάρκισου. Ένα παγώνι που ανοίγει αυτάρες κατ' φτερωμά του και ταυτόχρονα είναι έτοιμο να καταρρεύσει στο πρώτο επικριτικό σχόλιο, στην παραμικρή, στην απειροελάχιστη αμφισβήτηση του μεγαλείου του. «Οι Έλληνες μελετούν από ανάγκη», μπήγει πιο βαθιά τον υστέρι του ο Αμπού. «Μελετούν επίσης από ματαιοδοξία. Ένα λαό που διαθέτει εξυπνάδα και περηφάνεια δεν πρέπει καθόλου να τον λυπάσει. Μαθαίνουν όπως όπως τα αρχαία ελληνικά για να πείσουν τους εαυτούς τους ότι είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Μελετούν την ιστορία τους για να έχουν με κάτι να κομπάζουν». Πού να φανταζόταν ο καημένος ο Αμπού ότι οι νεοέλληνες 1,5 αιώνα αργότερα και ενώ σου έχουν πάψει προπολού να μελετούν, εξακολουθούν να κομπάζουν. Φημολογείται, ξέρετε, πως όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, το έχουμε ξαναπεί από αυτήν εδώ την εκπομπή, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επισκέφθηκε τους Δελφούς και του υπέδειξαν τη μεγάλη πέτρα που εικάζεται ότι σημάδευε κατά τους αρχαίους χρόνους τον ομφαλό της γης, εκείνος πρότεινε στους αρχαιολόγους να την πετάξουν στη θάλασσα, μπας και οι νεοέλληνες απαλλαγούν κάποτε από αυτό το σύμπλεγμα ανωτερότητας που, όπως διορατικά κατέγραψε ο Εντμόντ Αμπού, είναι συνυφασμένο με το σύμπλεγμα κατωτερότητάς τους. Φυσικά οι αρχαιολόγοι εξέλαβαν την προτροπή του Καραμανλή ως καλαμπούρι. Η μεγάλη πέτρα παραμένει στη θέση της. Οι συνέπειές της επίσης. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με δύο βιβλία ταυτόχρονα που αν θέλετε δίνουν και τον ορισμό, τον καθαυτό ορισμό της εθνικής μας χαρμολύπης. Αλλά πριν από τα δύο αυτά βιβλία θα περιγράψω ένα παράδοξο, μια παράδοξη μελέτη που ήρθε στην αντίληψή μου. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πότε, έχουν περάσει και κάποια χρόνια. Διάβασα όμως αυτή την εφάνταστη μελέτη ότι εάν υπήρχε μια ανθρώπινη κοινωνία με το σημερινό τεχνολογικό πολιτισμό, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο ανεπτυγμένη, αλλά με γενετικό προκαθορισμό το μέσο προσδόκιμο ζωής του ανθρώπου να είναι τα 700 χρόνια, αντί για 70-80 που είναι σήμερα, όλοι οι άνθρωποι, όσοι εν πάση περιπτώσει θα επιζούσαν από τις υπόλοιπες αιτίες θανάτου, θα πέθαιναν τελικά σε τροχαία ατυχήματα. Σε μια τέτοια κοινωνία, το τροχαίο ατύχημα θα είχε αναχθεί σε ένα είδος ημαρμένης, ένα κισμέτ αναπόφευκτο για όλα τα ανθρώπινα όντα. Από αυστηρά στατιστική σκοπιά, είτε 10 χρονών ήσουν είτε 400, μία ημέρα των ημερών θα βρισκόσουν κάτω από τις ρόδες ενός αυτοκινήτου. Ήταν ένα γοητευτικό διανοητικό παιχνίδι αυτή η μελέτη για εκείνους που ερευνούν τα δυσδιάκριτα όρια ανάμεσα στη στατιστική και στη μοίρα. Ανάμεσα στη στατιστική και στη μοίρα παλαντζάρουμε σε όλη τη σύγχρονη ιστορία μας. Καθώς οι περισσότεροι από εμάς τα χρόνια της κρίσης τριγυρνάμε στους δρόμους σαν ζαλισμένα κοτόπουλα, ανήμποροι να καταλάβουμε πώς μας βρήκε το κακό, εάν πάντοτε θα μας βρίσκει ή εάν θα μπορέσουμε κάποτε να το αποφύγουμε, είναι φυσικό επόμενο να στρέφουμε το βλέμμα και να ζητάμε παρηγοριά σε ολιστικές συνωμοσιολάγνες θεωρίες του τύπου μας έχουν βάλει στο μάτι οι ξένοι επειδή προφανώς είμαστε οι εξυπνότεροι και οι ομορφότεροι, είτε σε πιο ψύχρεμες εκτιμήσεις που τολμούν να ψελίσουν, εάν είναι ποτέ δυνατόν, ότι μπορεί να φταίμε κι εμείς λιγουλάκι. Δεν είναι τυχαίο ότι με διαφορά ενός χρόνου δύο βιβλία που δεν θα τα χαρακτήριζες εύπεπτα ούτε θα έβαζες το χέρι σου στη φωτιά ότι θα σκίσουν στα ταμεία κέρδισαν εντούτοις την προσοχή ενός αναγνωστικού κοινού αισθητά ευρύτερου από το κοινό που ή οσδήποτε σύμβουλος εκδόσεων θα μπορούσε να προβλέψει. Πρόκειται για το «Καταστροφές και θρίαμβοι», οι 7 κύκλοι της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας του πολιτικού επιστήμονα Στάθη Καλύβα, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος το 2015, και τους 7 πολέμους, 4 εμφυλίους, 7 πτωχεύσεις 1821-2016 του καθηγητή ιστορίας του αείμνηστου Γιώργου Δερτιλή, που έφυγε το Φεβρουάριο της φετινής χρονιάς και το βιβλίο του κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πόλης το 2016. Όπως προδίδουν οι σχηνοτενείς τίτλοι τους, αμφότερα τα βιβλία αναζητούν ένα τέμπο στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Ένα ρεφρέν που επαναλαμβάνεται κατά τακτά διαστήματα. Άλλοτε μας βυθίζει στη λύπη, άλλοτε μας γεμίζει με χαρά, αλλά συνολικά μας καταδικάζει σε μια μανιοκαταθλιπτική κατάσταση, σε μια φαύλη σπήρα εθνικής χαρμολύπης. Ασφαλώς τα αίτια είναι πολλά, επάλληλα και λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία. Κατά τον Δερτιλή, πρώτη υπεύθυνη είναι η γεωγραφία. Το ελληνικό κράτος, γράφει ο Γιώργος Δερτιλής, είχε την ιστορική ατυχία να γεννηθεί σε ένα σταυροδρόμι τριών υπήρων. Ήταν ένας γεωπολιτικός και γεωοικονομικός χώρος στον οποίο συγκρούονταν από τον 18ο αιώνα ή και νωρίτερα τα συμφέροντα 5 αυτοκρατοριών, της Οθωμανικής, της Αυστριακής, της Ρωσικής, της Βρετανικής και της Γαλλικής. Αυτή την κομβική θέση θα εκμεταλλευτούν οι νεοέλληνες ευθύς εξ αρχής. Ο ελληνικός εθνικισμός, γράφει στο δικό του βιβλίο ο Στάθης Καλύβας, ήταν από τους πρώτους που έκαναν την εμφάνισή τους στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την εμφάνιση εθνικών κρατών στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο αλυτρωτισμός, ο εμβριουλκός του ελληνικού εθνικισμού, η επιθετική φυγή προς τα εμπρός, όπως σχολιάζει ο Δερτιλής, εκτός από το βαρύτατο φόρο αίματος, είχε και ένα δυσβάστακτο οικονομικό κόστος. Η λογική ακολουθία είναι αμήλικτη. Το κόστος του πολέμου οδηγεί στον υπερδανισμό και ο υπερδανισμός στην πτώχευση. Η ακολουθία επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά καθώς κανένας δεν τολμάει να την παραβιάσει. Οι στρατιωτικές δαπάνες, γράφει ο Δερτιλής, έφτασαν έτσι να θεωρούνται απόδειξη του πατριωτισμού μιας κυβέρνησης ή ενός κόμματος, κλείν του κομμουνιστικού βέβαια, το οποίο τις ψήφιζε κατά περίσταση. Οι πιο ένθερμοι πατριώτες μάλιστα υποστήριζαν ανέκαθεν ότι οι στρατιωτικές δαπάνες ήταν ανεπαρκείς. Μολονότι η μικρασιατική καταστροφή το 1922 θεωρείται ως η ληξιαρχική πράξη θανάτου του ελληνικού αλυτρωτισμού, τόσο το αντίπαλο δέος της Τουρκίας όσο και οι νατοϊκές υποχρεώσεις κατόπιν θα εκτοξεύσουν τις στρατιωτικές δαπάνες σε διαχρονικά αφύσικα υψηλά επίπεδα. Όταν το όνειρο αυτό του αλυτρωτισμού θρηματίστηκε στα παράλια της Σμύρνης, παίρνει τη σκυτάλη ο Καλύβας, η χώρα βίωσε μια έντονη εσωστρέφεια που διήρκησε έως τη δεκαετία του 1950, όταν η αλματώδης οικονομική ανάπτυξη έδωσε όθηση στο αφήγημα του εξυγχρονισμού. Μονάχα που το αφήγημα του εξυγχρονισμού δεν άργησε να βρεθεί πάλι στην εύκολη και ψηφοθυρικά σαγηνευτική ατραπό του υπερδανισμού, τρώμε από τα έτοιμα δηλαδή, και αυτού από την αρχή. Γιατί τα παθήματα δεν μας γίνονται μαθήματα? Η ιστορία σπανίως διδάσκει και ουδέποτε επαναλαμβάνεται, καγχάζει ο Γιώργος Δερτιλής. Πιθανόν επειδή πάσχουμε από το σύνδρομο του ανασφαλούς Νάρκισσου, έτσι το βάφτισα μιλώντας για το βιβλίο του Edmond Abou, που τόσο αδρά αυτό το σύνδρομο περιγράφει και ο Στάθης Καλύβας. Όπως ισχύει, γράφει, σε όλες τις χώρες, ο τονισμός της μοναδικότητας και της ανωτερότητας του έθνους συνιστά έναν μεγάλο και εν πολλής φυσιολογικό πειρασμό. Απαραίτητο ίσως για την τόνωση της συνοχής του. Στη χώρα μας όμως, η ιδιαίτερη βαρύτητα της αρχαίας κληρονομιάς έχει ενισχύσει αυτόν τον πειρασμό στο έπακρο. Ωστόσο, η αναντιστοιχία ανάμεσα στον υπερτονισμό της εθνικής ανωτερότητας και τη συχνά δυσάρεστη καθημερινή πραγματικότητα τροφοδοτεί ένα έντονο αίσθημα διαρκούς κατωτερότητας και πληγωμένης υπερηφάνειας. Εξίσου πιθανόν είναι η άρρηκτη σχέση εμένα του ψηφοφόρου με σένα τον πολιτευτή να έχει οικοδομηθεί πάνω στη συνήθεια να σε ψηφίζω όχι με γνώμονα εάν θα με πείσεις για τις απόψεις σου, αλλά εάν θα με πείσεις ότι έχεις πιστεί από τις δικές μου απόψεις, τις δικές μου αιμονές, τις δικές μου φοβίες και τις δικές μου προκαταλήψεις. Αν υποθέσουμε, συμπεραίνει ο Γιώργος Δερτιλής, ότι τα 2/3 του πληθυσμού της κοινωνίας μας πάσχουν από αμάθεια ή και από ακρισία, αυτό το πλήθος είναι για τους δημαγωγούς η μεγαλύτερη δεξαμενή εκλογέων. Και αν σε αυτό το τμήμα του εκλογικού σώματος προσθέσουμε, μιμούμενη τον έρασμο, τους αναπόφευκτους βλάκες που όλες οι κοινωνίες περιλαμβάνουν, το εκλογικό σώμα θα εκλέγει συνεχώς και ενθουσιωδώς τους δημαγωγούς ηγέτες 2 ευρυτάτων παρατάξεων. Ακούγονται πολύ ηθικοπλαστικά όλα αυτά. Ένα δασκαλίστικο σηκωμένο δάχτυλο σε ένα λαό που για τίποτε δεν φταίει και όλα πάντοτε καρτερικά τα υπομένει. Μια γιγαντιαία επιχείρηση για να επιρριφθεί η ευθύνη στο μοναδικό αθώο του αίματος, το λαό. Ακόμα και αν μια ανάλογη σκοτεινή πρόθεση ελοχεύει, δεν πάβει να είναι και ένα εργαλείο για να κατανοήσουμε ότι το δικό μας κισμέτ δεν είναι γραμμένο στα άστρα. Μπορούμε να το αλλάξουμε. Μονάχα που αυτή η αλλαγή δεν θα είναι ένα ακόμα άδειο ρητορικό τσόφλι, θέλοντας και μη, όσο κι αν μας ξεβολεύει, θα πρέπει πρώτα να περάσει από μια αργή, οδυνηρή διαδικασία αυτογνωσίας. Φίλες και φίλοι, αύριο θα έχουμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας στην εθνική μας χαρμολύπη. Καλό σας βράδυ. Touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go on along the road, no returning. Though it binds me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. I can't resist you. What good is there in trying? What good is there in lying? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me, don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight, never take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, though it consumes me. Your kiss
of fire. Can't resist you. What good is there in trying? What good is there denying? You're all that I desire. Since first I kiss you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me. Don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight, let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, though it consumes me. The kiss of fire.